Vides dienas norāda, ka ņemot vērā, ka sanācijas darbi veikti daudzus desmitus gadus pēc piesārņojuma rašanās, tas izplatījies plašā teritorijā ārpus projekta darbu robežām, un pagājušajā gadā veikta datoru modelēšana, kurā konstatēts, ka, lai piesārņojums pilnībā samazinātos līdz vidēji nekaitīgam līmenim, ir nepieciešams nozīmīgs laika intervāls. Ziemeļu dīķī šis process ilgs 100 gadus, dienvidu dīķī 180 gadus, taču, ja nebūtu likvidēts šis piesārņojuma avots, tieši izsmelts gudrons, tad pašatīrīšanās nākotnē nebūtu iespējama, tā skaidroja vidas dienestā. Un arī pēc projekta noslēgšanas dienas 30 gadu garumā veiks vidas piesārņojuma mērījumus.